Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit! Au început să fie plătite primele compensații pentru căldură, electricitate și gaze. Iar înscrierea pe platforma Guvernului pentru a primi aceste compensații va fi deschisă toată iarna, asigură Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Ministerul Sănătății vrea să redevină finanțatorul spitalelor raionale. Opinii pro și contra. Campionatul mondial de fotbal se apropie de sfârșit, nu și disputa privind despăgubirea muncitorilor migranți care au făcut posibil acest campionat. Moldovenii sunt mult mai preocupați de scumpirea vieții, mai ales de explozia prețurilor la energie, decât de războiul din Ucraina vecină. Deși inflația și criza energetică sunt în cea mai mare parte o consecință directă a invaziei Rusiei în Ucraina și a deciziei Moscovei de a utiliza energia drept armă în acest război. Ultimul barometru de opinie de la începutul lunii decembrie arată că peste 40% consideră prețurile și sărăcia, sau perspectiva sărăciei, drept problemele cele mai acute. Urmează războiul din Ucraina, în timp ce lupta cu corupția a căzut acum pe locul 6 în topul preocupărilor. Între timp au început să fie plătite și primele compensații pentru consumul de căldură, gaze și lumină. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, a anunțat că aproape 700.000 de gospodării au fost înregistrate electronic pentru compensații. Circa 80% au intrat în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată, ceea ce înseamnă că primesc compensații în mărime de până la 59% din valoarea facturii la gazele naturale sau aproximativ jumătate din factura la căldura centralizată. Cine nu s-a înregistrat primește din oficiu un grad mediu de vulnerabilitate, dar înregistrarea pe platforma Guvernului va fi deschisă toată perioada rece a anului, a mai spus ministrul Protecției Sociale. Colega noastră, Virginia Nica, a fost la Trușeni, în suburbia Chișinăului, să afle cum se descurcă oamenii cu plățile la căldură și electricitate, dacă au primit deja compensații și dacă sunt mulțumiți.
Plătesc. Nu șad pe la două de noapte să plătesc lumina. Mai scutesc. Televizorul tot așa. Scutești și ai. Ia și să faci. Așa e. Vă achit la vreme. Nu la vreme. Chiar dacă n-am bani, mă ajung pe mult, dar la vreme achit. Nu, dar și suntem și noi. E cam greu, da. Și o să facă ei. N-avem nici. Nic. Mai scurc. Mai împrumut, mai dau, iar. Cum să zici? Bă, da, prostă-și de-ată. Cum să te plângi? Mănânci și ai și te învălești cu ceai.
Foarte mult pe lumină. Foarte.
Așa că...
Nici nu m-am uitat când nici nu le-am plătit. Nu am bani, e că am mâncat la farmacie și nu iau medicamente. Și ne ajung bani, mă duc la soră să mă împrumut. E ca și viață trăim noi la Moldova. Cam mare ne-o vin, oricum greșit e acolo. Poate să le-am aștept data la viitoare să văd cum e. Poate ceva o greșit și ne mai face că cam mult ne-o vin. Cam mult. E rău. Și cu așa pensie, nu știu lumea cum o să trăiască.
47 pe lunină. Când am plătit eu odată așa bani, plătem 50 de lei, ai 100 de lei, dar nu pas 47 pe o lună de zile. Dar gazul văd că ne-a venit mai puțin, 84 de lei, dar plătem gazul 40, 47 de lei plătem gazul. Și eu nu știu, facem, e scump. N-am primit compensație, nimic n-am primit. M-am înregistrat, dar și nu dau compensație, mă spun, înregistrați că îți dă compensație, dar ei nu dau, nu m-am înregistrat lumea.
Suntem mulțumiți, după cum sunt prețurile crescute acum și primit la gaz 12% și să facem. După cum sunt prețurile așa mărite, nu numai la noi, peste locul, suntem mulțumiți ca pensionieri.
Clar că ne ajută, dar de ce nu? Clar că ne ajută, ne-a oprit mai mult compensație decât am plătit. La gaz a fost 3.000 ceva și ne-a compensație 2.000. Și salariul avem noi, nu ne ajunge, clar că nu ne ajunge, dar... Facem posibilitatea așa că să putem trăi.
Mulți mulțumiți, adică că s-a auzit că să fie la 29 de lei și acum au primit la 15-16 lei, adică se bucur, dar oricum nu e cum a fost anii trecuți, da?
Dacă nu era să fie compensația, e clar că era să fie cam costisitor cât din salariu, adică Nu mai pot să achit, e mult. Dacă nu era compensația, mai scoteam niște bani din buzunar, dar așa pentru cheltuielile familiare.
Opinii din Comuna Trușeni, consemnate de colega noastră, Virginia Nica. Ministerul Sănătății ar putea avea calitatea de fondator pentru spitalele raionale, care sunt subordonate acum administrațiilor publice locale. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament pe 12 decembrie de majoritatea PAS și urmează proiectul să fie discutat pe 20 decembrie. Deputații care au inițiat acest proiect spun că ar vrea ca aceste spitale raionale să fie mai bine dotate și finanțate mai eficient. Totodată speră și într-o îmbunătățire a managementului din spitale. O relatare de la Silvia Rotaru.
Potrivit ministrei sănătății Alana Merenco, spitalele raionale au infrastructură învechită. Secțiile de chirurgie nu dispun de sisteme de ventilare, iar în aceste condiții crește riscul de apariție infecțiilor nosocomiale. De asemenea, spitalele nu au echipamente moderne, motiv din care tinerii specialiști nu vor să muncească în raioane. În ultimii ani, administrațiile locale din multe raioane au investit sume minime în dezvoltarea spitalelor unde au calitatea de fondator. Spre exemplu, în anul 2020, Consiliul Raional Basarabeasca a alocat 0,8% resurse financiare în raport cu bugetul total al spitalului, cele din Briceni, Cantemir și Căușeni câte 0,9%, Cahul 1%, Dondușeni 1,3% și Drochia 1,8%. Restul bugetelor a fost acoperite de Ministerul Sănătății și de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Totodată, ministra a specificat că dacă în anul 2015 administrațiile publice locale au investit aproape 87 de milioane de lei în dezvoltarea spitalelor, în 2021 au alocat doar 35 de milioane de lei pentru infrastructura acestora. Alana Merenco s-a referit și la problemele legate de numirea managerilor spitalelor raionale. În prezent, aproape 30% din spitale au pe rol procese de judecată pe subiectul concursului pentru funcția de director. Odată cu modificările propuse de legislativ, în spitale se vor deschide paturi de geriatrie, paliație, îngrijiri de durată și cronice, boli acute, contagioase, servicii de reabilitare, necesare unor categorii de pacienți din zonele rurale. De asemenea, autoritățile din sănătate vor să dezvolte în raioane serviciile de asistență în infarctul miocardic, în accidentul vascular cerebral, de chimioterapie și să modernizeze maternitățile. Deocamdată, autoritățile nu au menționat și ce costuri va implica trecerea spitalelor raionale în subordinea ministerului. Președinții de raioane cu care a stat de vorbă Europa Liberă susțin că, dimpotrivă, autoritățile locale investesc în dezvoltarea spitalelor raionale. Vicepreședintele raionului Sângerei Ivan Orlovski spune că nu vede decizia una pozitivă, autoritatea alocând în ultimii ani bani pentru modernizarea spitalului din Sângerei. Președintele raionului Orhei din Uțurcanu spune că la Orhei anual pentru sistemul de sănătate se alocă din bugetul local 3 milioane de lei, iar problema principală nu ar fi în donator, ci în finanțare insuficientă în dotări în relația cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Și președintele raionului Florești, Ștefan Paniș, spune că în ultimii ani Consiliul Raional a alocat bani pentru reparația maternității, secției de traumatologie, chirurgie și terapie. Potrivit lui, Spitalul Raional Florești a fost vizitat de deputatul PAS Dan Perciun, unul dintre inițiatorii proiectului care ar fi rămas plăcut surprins de condițiile din spital. Președintele raionului Cahul, Nicolae Duna, spune că în ultimii 5 ani, Consiliul Raional Cahul a alocat peste 27 de milioane de lei pentru reparația, infrastructura și echipamentele medicale din cadrul Spitalului Raional Cahul, iar dacă schimbările se vor face în beneficiul pacientului, sunt doar binevenite. Conferențiara universitară Rodica Rusu Grama, specialistă în managementul sănătății și bioetică, susține că implicarea autorităților publice locale în gestionarea și dezvoltarea spitalelor este diferită de la caz la caz, iar legislația nu prevede nicio cotă a acestei contribuții. Aceasta a scris pe rețea de socializare că în anul 2020 investițiile consiliilor raionale în instituțiile de sănătate au constituit 76 de milioane de lei. Iar dacă aceste instituții nu vor mai fi în gestiunea autorităților publice locale, nici acești bani nu vor fi alocați, căci Ministerul Sănătății nu are nici capacitate și nici posibilitate de a oferi mai mult. Acum instituțiile medicale vor sta cu mâna întinsă după ajutor la Ministerul Sănătății. Schimbarea pe care și-o doresc actualii legislatori urma să fie făcută încă în anul 2017, pe când ministra sănătății era democrata Ruxandra Glavan. Însă proiectul nu a fost votat de parlamentari, iar mai târziu ministra a fost demisă.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Țările din Uniunea Europeană nu au reușit încă să ajungă la un nou acord privind noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ar fi al nouălea. Potrivit corespondentului Europei Libere pe probleme europene, Richard Iosviac, joi seară va fi înaintată o nouă propunere. Disputa între țările membre se concentrează acum pe exportul de îngrășăminte din Rusia prin porturile țărilor din UE. Mai precis, dacă acestea pot trece prin porturile europene, chiar dacă sunt produse de firmele unor oligarhi ruși aflați deja pe listele de sancțiuni occidentale. Unele țări ar vrea să permită acest export fără limite ca să nu pericliteze securitatea alimentară, mai ales a țărilor în curs de dezvoltare. Polonia și țările baltice însă se opun și avertizează că oligarhii ruși vor folosi orice șansă sau excepție pentru a evita și alte sancțiuni occidentale. Între timp se anunță că orașul Herson este fără electricitate, potrivit șefului administrației militare regionale. Iaroslav Ianușevici a spus că din cauza bombardamentelor puternice rusești din această noapte, bombardamente care au ucis 2 persoane, orașul nu are curent electric în prezent. O bază aeriană rusă din Kursk a fost lovită miercuri seară, a declarat un înalt oficial ucrainian. Anton Gerashenko, consilier prezidențial al președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. Gerashenko a postat o serie de actualizări pe Telegram spunând că, citez, o dronă necunoscută a lovit instalația militară. Ministerul Britanic al Apărării nu crede că unitățile suplimentare de recruți trimise de Rusia în Belarus și trupele belaruse antrenate în ultimul timp sunt suficiente pentru a constitui o forță nouă capabilă să lanseze un asalt cu succes în nordul Ucrainei. La 13 decembrie, Belarus a efectuat ceea ce a numit o inspecție rapidă a nivelului de pregătire pentru luptă a forțelor sale, notează Ministerul Britanic al Apărării în ultimul raport. Citez în continuare, manevrele au loc în nord-vestul țării, departe de granița cu Ucraina, în plus Rusia a desfășurat recent unități suplimentare de rezerviști în Belarus și continuă Ministerul Apărării de la Londra. Belarus a jucat un rol cheie în ofensiva lansată de Rusia asupra Kievului, cu începere din 24 februarie 2022. Cu toate acestea, trupele belaruse în exercițiu și unitățile ruse sunt puțin probabil să constituie o forță capabilă să efectueze un nou asalt cu succes în nordul Ucrainei. Statele Unite cred că războiul din Ucraina va continua și în această iarnă. Nu se așteaptă ca luptele din Ucraina să se oprească, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru Securitate Națională John Kirby, miercuri seară la Casa Albă. Întrebat despre perspectivele unor negocieri de pace, Kirby a spus reporterilor, citez, dacă ținem cont de ce se întâmplă acum în Ucraina, în aer și la sol, este greu de crezut că acest război se va termina până la sfârșitul anului. În acest moment au loc lupte grele, ne așteptăm să continue încă ceva timp. Pe de altă parte, la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara că Rusia nu a primit nicio propunere privind o încetare a focului de Crăciun în Ucraina, adăugând că subiectul nici nu este pe ordinea de zi. La începutul săptămânii însă, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut liderilor din grupul G7 să susțină un plan de pace, care ar începe însă cu retragerea totală a trupelor rusești din Ucraina cu începere de la Crăciun. Marți, la o conferință de presă, Peskov a insistat că Ucraina trebuie să accepte noile realități de pe teren, și anume că 4 regiuni ucrainene au fost deja anexate de Rusia. Anexarea abuzivă a regiunilor Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia nu le controlează oricum în totalitate, a fost condamnată drept ilegală de majoritatea țărilor din Națiunile Unite. Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a replicat miercuri că Peskov și președintele Vladimir Putin sunt cei care ar trebui să accepte, citez din nou, noua realitate, și anume că nu există teritorii ucrainiene furate de Federația Rusă pentru totdeauna. Veniturile Rusiei din exportul de petrol au scăzut în noiembrie în ciuda unei creșteri a producției până la un nivel aproape de cel dinainte de lansarea invaziei în Ucraina, a informat Agenția Internațională pentru Energie citată de Reuters. Este un semn că sancțiunile occidentale gândite să limiteze posibilitățile Rusiei de a finanța războiul din Ucraina, că aceste sancțiuni sunt eficiente. Agenția Internațională pentru Energie a estimat că Rusia a câștigat aproximativ 15,8 miliarde de dolari din vânzările de petrol în noiembrie, al doilea cel mai scăzut venit în acest an, după numai 14,7 miliarde de dolari câștigat în septembrie. Veniturile au scăzut chiar dacă Rusia a mărit exportul de țiței și produse petroliere la peste 8 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel din aprilie anul acesta. Una din temele importante ale candidaților republicani în alegerile parțiale pentru Congresul American, care au avut loc în noiembrie, a fost situația de la frontiera cu Mexicul, unde imigrația ilegală a crescut considerabil. Se vorbește acum de numai puțin de 14.000 de imigranți ilegali care ar putea intra în Statele Unite în fiecare zi. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Această perspectivă pare să fi convins administrația că o schimbare de politică e necesară. Reglementarea 42, introdusă de Donald Trump și extinsă de Biden, care permitea expulzarea rapidă a imigranților care nu se califică să rămână în America, urmează să expire la 21 decembrie, în afara cazurilor în care tribunale ar putea interveni. În aceste condiții, există temerea că resursele Departamentului pentru Securitate Internă ar putea fi supra-solicitate. Numărul intrărilor ilegale în Statele Unite, pe la acea frontieră, a depășit 9.000 pe zi, de 3 ori în luna decembrie, și există riscul unei creșteri accentuate în lunile următoare. În administrația de la Washington a fost discutat un proiect care suspende acordarea de azil pentru circa 5 luni inițial. Această interdicție ar urma să se aplice imigranților ilegali, cât și celor care intră în țară, indiferent de locație, fără documentația necesară. Nu a fost luată o decizie în legătură cu acest proiect. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus că, citez, administrația este angajată să continue să protejeze frontierele țării, procesând într-o manieră ordonată și în spirit umanitar cazurile respective. Dar faptul că o măsură similară cu cele luate de Trump, adică sistarea temporară a programului de azil, este luată în considerare, demonstrează îngrijorarea administrației Biden cu privire la situația de la frontiera cu Mexicul. Măsurile preconizate sunt similare cu cele în vigoare pentru imigranți din Venezuela și Ucraina. În acele cazuri sunt solidificate căile legale de a obține statutul de imigrant, dar există consecințe serioase pentru încercarea de a intra ilegal. Casa Albă știe că criza sistemului de imigrație este una politică și potențial umanitară. Faptul că măsuri serioase sunt avute în vedere, le are în vedere pe amândouă, inclusiv faptul că, indiferent ce republican va candida la președinție în 2024, va face din criza sistemului de imigrație una dintre principalele teme electorale cu o doză de credibilitate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Cupa mondială la fotbal din Qatar a intrat pe ultima sută de metri săptămâna aceasta, odată cu disputarea semifinalelor. În ajunul primeia dintre ele, la 12 decembrie, câteva din cele mai prestigioase organizații pentru drepturile omului au îndemnat Forul Fotbalistic Mondial, FIFA, să compenseze muncitorii migranți participanți la construirea infrastructurii sportive și familiile lor. Într-o declarație semnată de Human Rights Watch, Amnesty International, Fair Square și Equidem, se amintește că încă din luna iunie, la cererea activiștilor, FIFA a indicat într-o serie de declarații că dorește să caute mijloace de compensare a muncitorilor migranți uciși, răniți sau prost plătiți în timpul construcțiilor din Qatar și să sprijine crearea unui centru independent al muncitorilor migranți. Dar în ajunul începerii turneului, spun activiștii, FIFA n-a mai publicat niciun asemenea plan și a anunțat în schimb un Legacy Fund, care în prezent nu prevede niciun fel de compensații pentru muncitori. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat în mod fals, spun activiștii, că muncitorii deja ar putea solicita compensații printr-un mecanism existent în Qatar. În opinia activiștilor, mecanismul gestionat de Ministerul Muncii din Qatar, la care trimite Infantino, nu asigură compensații în mărime semnificativă în legătură cu decesele, rănirile și furturile de salarii. În ciuda numeroaselor solicitări înaintate de Human Rights Watch și Amnesty International, autoritățile din Qatar au refuzat să ofere detalii despre fondul de asigurare și sprijinirea muncitorilor lansat în 2020. Activiștii spun însă că în calea despăgubirii reale se ridică obstacole majore, birocratice. Cel mai mare dintre ele este că marea majoritate a familiilor de muncitori decedați în Qatar nu sunt eligibile pentru compensații, fiindcă decesele au fost puse oficial pe seama unor cauze naturale, cel mai adesea motivul morții fiind stop cardiac. Or, în baza legislației din Qatar, numai decesele și rănirile cauzate de muncă sunt luate în considerare la despăgubiri. Iar Legacy Fund, anunțat de FIFA în valoare de 100 de milioane de dolari, nici nu este, în opinia activiștilor, despre despăgubiri, fiind dedicat unor proiecte educaționale care să îmbunătățească regulile pe piața muncii pe termen mai lung. Tirana Hassan, director executiv interimar la Human Rights Watch, a numit comportamentul FIFA o tactică sinistră de a scăpa de răspundere în domeniul drepturilor omului. FIFA continuă să încaseze venituri de miliarde de dolari, dar refuză să ofere un singur cent familiilor muncitorilor migranți care au murit sau celor care au fost furați de salariile meritate. Iar Steve Cockburn, șef al Departamentului Economie și Justiție Socială la Amnesty International, a spus: FIFA încă poate face ceea ce e bine de făcut, canalizând Legacy Fund către muncitori și familiile lor. Semnatarii declarației spun că FIFA va genera de pe urma Cupei Mondiale din Qatar 7,5 miliarde de dolari. Ultimele zile ale turneului au readus în discuție și altă temă în care, în opinia activiștilor, FIFA a eșuat în Qatar, anume sprijinirea drepturilor femeilor și minorităților sexuale. Președintele Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, a recunoscut marți că el și alți șefi de federații europene n-au făcut chiar tot ce trebuia să facă ca să convingă FIFA să ia o poziție constructivă față de plănuitul protest cu banderole în culorile curcubeului al capitanilor One Love, un protest care urma să atragă atenția la oprimarea persoanelor LGBT+, la nerespectarea drepturilor omului mai generală și la nedreptățirea muncitorilor migranți din Qatar. Federațiile europene au renunțat până la urmă la protest după ce FIFA a avertizat că jucătorii ce vor purta banderola vor primi automat cartonaș galben. Bernd Neuendorf spune acum că decizia de a renunța la protest a fost neplăcută și că o comunicare mai timpurie și mai bună cu FIFA ar fi ajutat. Tot Neuendorf a mai spus potrivit DPA că efortul europenilor măcar a dus la promisiuni din partea FIFA că va lua aminte la suferințele muncitorilor migranți și va compensa printr-un mecanism eficient. O declarație la care oficialul german ar putea reveni după ce se familiarizează cu criticile noi ale activiștilor pentru drepturile omului.
Mulțumesc, Mircea Țicodan.
Aici Radio Europa Liberă.
De la Bruxelles, Dan Alexe a răsfoit din nou pentru noi presa internațională.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Poliția belgiană a intrat începând de azi în grevă, exact în ziua summitului european de la Bruxelles. Astăzi s-a început operațiunea de protest a polițiștilor belgieni, care, cum o scrie la Bruxelles Le Soir, se află într-o relație tensionată cu guvernul federal. Sindicatele de poliție au început acțiuni de protest față de promisiunile încălcate ale unei creșteri salariale și abolirea, începând de anul viitor, a sistemului de final de carieră la 58 de ani pentru polițiști. Așa încât polițiștii din toată Belgia au decis că, începând de azi și până pe 15 ianuarie, va fi o perioadă de o lună fără amenzi. Frontul Comun Sindical îi încurajează pe polițiști să-și folosească doar puterea de a educa populația, fiind mai puțin represivi în această perioadă. În mod clar, polițiștii vor face doar observații verbale vreme de o lună în cazul unor infracțiuni rutiere minore, cum ar fi parcarea în locuri nepotrivite, dar nu vor da amenzi până pe 15 ianuarie. Asta în vreme ce ieri seară mari violențe au izbucnit în Bruxelles după ce Marocul a pierdut la Cupa Mondială în fața Franței. Scutere, înflăcări, bombe, fumigene, violențele au debordat în centrul capitalei Europei după meciul Franța-Maroc, care a văzut eliminarea Marocului din Cupa Mondială. Tot așa, astăzi are loc un summit european în Bruxelles, însă poliția nu dă amenzi pentru infracțiuni rutiere în capitala Europei. Germania. Niciun fel de haos în ciuda inflației. Lucrurile se întâmplă în Germania exact invers, iar atmosfera e cu totul apatică comparată cu Bruxelles sau Franța. Unde a dispărut iarna vrajbei noastre pe care toată lumea o anunța, se întreabă Die Zeit. Pe la sfârșitul verii, foarte multe ziare anticipau vaste mișcări de protest odată cu marele frig din iarnă, dar iată că germanii se arată foarte docili. Mișcările sociale, precum cele ale vestelor galbene, gilets jaunes, din Franța, rămân rare într-o țară care nu e deloc marcată de spiritul revoluției sau de o cultură a grevei generale. Cum o amintește Die Zeit, spiritul revoluției și cultura grevei generale nu corespund stării de spirit a unui popor despre care Lenin a spus: când vor să atace o gară, nemții încep prin a cumpăra un bilet de tren. Polonia. Jarosław Kaczynski îi acuză pe medicii polonezi de lăcomie. După ce a atacat comunitatea LGBT sau drepturile femeilor, Jarosław Kaczynski, liderul Partidului Conservator Dreptate și Justiție, aflat la putere în Polonia, i-a criticat pe medici în timpul unui meeting politic într-un oraș din centrul țării. Kaczynski, liderul de facto al majorității guvernamentale, a angajat deja într-o campanie electorală în perspectiva alegerilor legislative decisive de anul viitor, a spus astfel că goana după bani în mediul medical e clar exagerată și că trebuie luate măsuri în această problemă. Invocând moartea unei cunoștințe sau rude, deces care potrivit lui ar fi putut fi evitat de medici, septuagenarul Jarosław Kaczynski a subliniat apăsat că medicii polonezi ar trebui să fie animați de simțul unei adevărate misiuni ca preoții. Părere pe care nu o împărtășește câtuși de puțin săptămânalul liberal Politica, cu simpatii pentru opoziție, care îl acuză pe Kaczynski că aruncă responsabilitatea pe seama unui sector vital în care guvernul nu mai investește suficient de multă vreme. Iar comparația cu preoții, scrie Politica, este cu totul deplasată într-o societate care e oricum sufocată de atot prezența elementului religios. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitatul serii este Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în ziarul Gazeta de Chișinău editorialul semnat de Adrian Ciubotaru cu titlul Schengenul Discordiei. Autorul scrie, citez: vetoul Vienei trezește în aceste condiții mai multe bănuieli geopolitice, între ghilimele. De aici și până la teoria conspirației antiromânești și antibulgărești nu e decât un pas și mulți l-au făcut. Este adevărat că interesele Rusiei sunt bine reprezentate în Austria și că Moscova poate chiar și acum în deplină izolare politică să influențeze politicile unor state UE, care mizează exclusiv pe gazul rusesc. Citat încheiat. Rubrica Etica Lustrației. În ediția de mâine, la ancheta ce vizează tema lustrației în societatea noastră, răspund Valentin Dolganiuc, Ale Cureniță și Vasile Șoimaru, votanți ai declarației de independență a Republicii Moldova față de Imperiul Rusesc. Valentin Dolganiuc a declarat, citez: încercați să le propuneți actualilor deputați o astfel de inițiativă. Ar accepta ei o deconspirare a colaboraționiștilor? Citat încheiat. Iar Ale Cureniță a declarat, citez: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ne obligă și ne dictează să avem cam aceeași lege ca și cea votată de Rada de la Kiev, în domeniul securității statului, al celei militare și informaționale. Lustrația cârtițelor, informatorilor și rețelelor de colaboraționiști cu Rusia și serviciile ei secrete reprezintă o necesitate vitală. Citat încheiat. Patru destine nobilate de curaj, muncă și perseverență. Reporterii Gazetei de Chișinău au vizitat patru persoane cu necesități speciale din orașul Criuleni, care de câțiva ani sunt încadrate în câmpul muncii. Cei despre care vă povestim în ediția de mâine beneficiază de ajutorul Asociației Obștești Fiecare Contribuie pentru Schimbare, care se ocupă de incluziunea persoanelor din grupurile vulnerabile. Cele patru destine sunt marcate de probleme de sănătate, dizabilități, însă perseverența și dorința de a-și îmbunătăți condiția socială le-au dat puteri să creadă în ei și în cei care le-au întins o mână de ajutor.
A fost Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.